Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
Rahabikoum Mara Okhra fi Digilab, موضوع اليوم la transformation digitale d'une entreprise et d'un gouvernement. نحكيو من العام للخاص او بالعكس باش نحكيو من الاصغر في اتجاه الاكبر بما انه ما عندناش برشا حكينا على la transformation digitale بالنسبه للمواطن بالنسبه للمستهلك العادي. اليوم باش نحكيو على مستوى شركه وباش نحكيو على مستوى دوله ككل كيفاش التسيير وكيفاش قيادة لا ترانسفورماسيون ديجيتال وخاصة كيفاش النجاح فيها لأنه عنا مدة نحكيه على لا ترانسفورماسيون ديجيتال ومهم جدا كونه بعد هالوقت هذا الكل ما نزيدوش نضيع وقت وما نزيدوش نمشيو في ثنية غلطة. رحب مرة أخرى بضيفنا سيد أحمد شبشوب اللي هو CEO ديفنسي لاب وسياسين بوقتايا شيف تكنولوجي أوفيسر في هواوي أفريك دو نور. نحكيه ديما على لا ترانسفورماسيون ديجيتال بالنسبة للشركة وديما الخلط يصير يقول لك باهي سي لانفورماتيزاسيون سي دي بروسيس يوليو منظمين وعلى ديجيتال ديما يصير الخلط كونه في لا ترانسفورماسيون ديجيتال نتعداو من مرحلة إلى مرحلة اللي هو القديم هذاك ماناش باش نجيو باش نعملوه انفورماتيزي وإنما باش نتعداو لطريقة مختلفة تماما. نبدأ معك سي ياسين.
اول حاجه بارك الله فيكم على الاستدعاء.
مرحبا.
شكرا بخير لك. En fait, pour résumer la situation, je vais partager avec vous une histoire que j'ai vécue. هذه باش نوريكم انا transformation digitale. Donc في مستوى ما انا حاجه عشتها انا. Donc انا 3 ans auparavant, j'ai été recruté par Huawei, j'étais invité à visiter HQ en Chine. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris l'argent dans la banque. مشي ريت راه بات في
كيما اي مواطن تونسي.
اكزاكتومون. بعد خرجت من المطار خذيت تاكسي وبعد في التاكسي جافي لا شانس كي بارلي ان بي لونجلي
قال لي واو اللي هي مش حاجه كورونت في الصين.
بون حتى بالاشارات نجمو نفهموا بعض. دونك انا خذيت التاكسي بديت نخدم فيه هواوي اي تي سولوشن فندر. ما دي اوكي سي بيان لا توب 3 كومباني سي اوكي جو دي. بعد جا وقت البيمون donc pour faire la transition avec Skander Hadar, l'IT Event et Mobile Payment. Ok, donc attends les téléphones internes. Il y en a comme réflexe, je l'ai dit, non, ça c'est pour le paiement. D'accord. Et moi j'avais de l'argent, la liquide. Et là, il a une réaction, on a le coin de deux internes, on a dit, il y a un fichu, oui, ou il paye en liquide, il y a quelque chose qui cloche.
Ouais.
Donc pour lui,
donc, le statut, le collo,
ça a fait le mal. Il y a la première impression, mais je m'en dis, allez, ça m'a dit, j'ai vu un gap technologique, c'est tout déjà. Il y a la première storytelling. Fini, c'était quoi? Aujourd'hui, on notre les bouches de métro de Paris, on sort. Je te le dis, mondial, voilà.
Oui.
Voilà des musiciens.
Ouais, des musiciens. Oui.
Et comment donc je te donne un chapeau ou un titre de coins, malade de la monnaie, pour voir. Ça va, les mondiaux, c'est aussi une question. Has break.
Kif kif, belle téléphonette.
En fait, vraiment, c'est une image que j'ai eue impressionnante. En fait, il print un QR code, retour un pince, quoi, démon. Tap, 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 transfert. Tu scannes
le QR code.
Et alors là, donc. L'image véhiculée, c'était quoi en fait? Est-ce que le mendiant, il est assez éduqué pour avoir connaître cette technologie-là? Non. Il utilise un service digital simplifié qui est moderne. Et en fait, dimanche, des événements, je fais des animations. Il y a la résistance au changement. Il y a l'adoption par rapport à la nouvelle technologie. Eh bien, c'est pas un choix. Tu ne peux pas contrer le train technologique. Mmh. Et ça, le mondial, c'est un très bon exemple du citoyen simple qui est obligé de s'adapter à la technologie. Ben, maintenant, je vais venir à la question par rapport à la transition des différents, l'ancienne technologie à la nouvelle. Eh bien là, non, il ne faut pas avoir la fracture numérique. Je vais venir à la mondial. Donc, les mendiants en France, en Paris, donc, ils utilisent toujours les chapeaux pour avoir de la monnaie. Mmh. D'accord. Et ben maintenant, donc il y a eu une période pour ce mendiant-là où il y avait les deux technologies. Il y a le chapeau et le QR code. Il y avait la transition de période. Donc, une transition digitale doit se faire smoothly. Ça veut dire.
Binouma.
Donc, on peut créer et générer de la valeur ajoutée. Et bien, le 9, c'est la carrière de la technologie. L'approche, elle est FIA2. Elle s'appelle architecture bimodèle. Bimodèle, ça veut dire quoi? On maintient l'ancienne technologie, on rajoute la valeur ajoutée avec la nouvelle. Et je me suis dit, en fait, le workflow, ça veut dire quoi, la demande, mais je t'adame l'ancienne technologie vers la nouvelle, ou l'Aqdima, elle sera obsolète. Comment dire, Alish, il a lâché, on va dire, le chapeau. Personne n'a de la monnaie. Ou à quelqu'un, ça a d'être, ce mot-là. Et ça, c'était la deuxième choc, on va dire, un mendiant. Bon, Anna, je suis un peu provocateur comme...
لا مي مهمين الامثله اللي تعطي فيهم وقت اللي واحد يطلب في 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 الصين بالكيو ار كود تلخص شويه الوضعيه كونه معناها يسوفي كونه التكنولوجيا تولي منتشره باش يتم الاعتماد نتاعها التبني نتاعها
اون فيت وقت تبدا هو دي سي درايفي دو هو اي يا بلو دو موني يا بلو دو ليكيديتي سي بلو ان شوا اون اي اوبليجي دو سويفر On est obligé de suivre, c'est pas un luxe, mais c'est mandatory, t'as pas le choix pour survivre. Et ça, en fait, je suis en train de faire calquer ce modèle-là au niveau entreprise. En fait, ok, si, en fait, bon, j'étais un peu provocateur, quand t'as eu l'argent, je fous flexion, tiens, c'est quoi? Donc en fait pour lui c'était j'avais un sentiment de quoi en fait si vous connaissez le dessin animé Pierre à feu
hey.
L'ère des dinosaures hey. Il ressort les hackers il ressort les manes j'aime le passé
j'aime l'âge de l'âgerie
j'aime le passé ou à la limite il collige un arme max selfie elle va le monter en manes un arme fibre les incroyable manes c'est une image qu'il y a un agent et un choc, on bat trop de points. Yassine, tu dois te réveiller de ce rêve-là. Donc, il n'y a pas que les Chinois aujourd'hui sur le continent chinois, il y a les touristes, donc les Européens, les Américains. Alors, comment ils font pour payer si c'est tout totalement digitalisé avec des QR codes? Eh bien, je suis dans un store, il y a 50 boutiques, je suis dans un store, je suis dans un store, des touristes, des Américains, des Européens, je suis dans un store, أول حاجة عملت ما ديوتي جوب مشيت ثبت اسكيا ل تي بي او يا با تي بي او تيرمينال بور بيمون الكترونيك اوكي جي دي الا كومون يبون فير بور بي دونك يافي الصف نتاع الواحد دونك يافي لي شينوا كيو ار كود سكان تعدى ديريكت سكان تعدى جاو الجماعة هذوما زوز دونك سالهم قال لهم كومون فو بي قالوا سي كارت مونيتيك دونك خرج مع الصف لي دو دونك الاوروبيان الامريكان خرج مع الصف وكمل خذا الاخر بخري. قعد حتى كمل الصف كيس كي لا في حسب رايك كما فوق في اي بان هز التليفون في ستور الكبار 50 ستور فما انسل عنده
تي بي يلوجوا لك
انسل عنده كترمينال بور بيمون يجي دونك يبدا يدور على ستور الكل ويجي بور كي يبي دونك شنو عمل هو يبي باغ سون كيو ار كود دونك وبعد يعمل كوميسيون دو 4 à 5% على لي ترانزاكسيون تاع الاخرين بور بيمون الكترونيك دونك L'idée, c'est quoi ? L'argent au niveau entreprise. J'essaie de faire une image. En fait, qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent, donc commission, et ils étaient écartés, donc la compétitivité. Donc, voilà, on fait ça. D'accord ? Donc, quand on résiste aussi au changement, donc vous perdez de la notoriété sur le marché. C'est bien clair ? Bon, il y avait juste habite à Narkia, c'était impressionnant.
Eh mais soura mu'abra quand même.
Exact.
نحسبوا اللي كنت تحكي فيه على الاشخاص في تشخيص الشركات انت في صف معناها في منافسه. كان خرجت من الصف راك خرجت من السوق.
Exact. Le maintien avec l'ancienne technologie, il est toujours là. Dis-moi, on maintient un bridge, c'est-à-dire une passerelle. Donc le moyen de paiement avec l'ancienne technologie, il sera. Mais vous perdez la compétitivité et aussi le temps et de l'argent. Ça, c'est très important. Donc toi, Shmana, tu résistes en changement. Shmana, tu t'isoles. Tazmahel. Et puis tu meurs. C'est très simple. Donc le train technologique, donc on ne peut pas le contrer. Il faut, donc en fait, ce n'est pas l'adoption. Ce n'est pas l'adoption, c'est l'adaptation. Ou le fait que Mabil Kentin, l'adoption, c'est oui ou non, on peut l'adopter ou pas. L'adaptation, il y a ma forme ta wakt. C'est ça la différence. Donc il y a le temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Hein. Si tu perds beaucoup de temps, tu perds la compétitivité, tu t'adaptes plus facilement. Tout là, tu as la compétitive compagnie. C'est ça.
نعطي الكلمة لسيد أحمد شابشوب CEO ديفنسي لاب. نحكي على مستوى الشركات في التحول الرقمي، وكما ذكرت أنا في التقديم واللي يمكن سياسين برنا معناها بيننا العكس متاعو، يسوفي با احنا في تفكيرنا يسوفي با باش نجيو للبروسيس اللي هو كان بالورقة والستيلو والبروسيس التقليدي، باش نجيو نرجعوها انفورماتيزي باش تولي ترانسفورماسيون ديجيتال في شركة.
انا نحب نحكي على الاوبورتونيتي ديجيتال كي نحطوها في النيفو هذاك تتولي تتبدل حتى الابروش، خاطر طونكم مازلنا نحكيوا عليها ترانسفورماسيون ديجيتال ومازلنا نخمو كيما ادوبسيون ولا زعما نعملوها ولا لا. نقعدوا ديما فك
قبل شويه من الميكرو سيد احمد،
نقعدوا ديما في لو شوا بلكشي نعملوا لا ترانسفورماسيون، لا هذه نحطوها كما كانت وهذه ناخذوها جديده. دونك لهنا المشكله بالنسبه لي زونتربريز، وما خلينا نبداو من لونغل دونتربريز، فما بليزور اونغل كان باش نحكيوا عليهم. لونتربريز اللي اوبليجي اللي دون لوبليغاسيون اي بارفوا سي اكزيستانسييل بور لونتربريز. Quand on regarde les exemples dans les entreprises qui m'ont Thomas Cook, c'est un acteur qui est géant les compagnies de voyage. Et ben j'ai ou les nouveaux قتلوا علاش
وقت اللي ما تاقلمش في المحل
وفي النيفو هذاك نشوف لوردر دو غراندور ونشوف لو باتريمون كي لا. هنا كنحكيو في تونس تو نرجعوا للكونتكست تونسيان، احنا براتيكمون لي زونتربريز التوانسه 85% منهم سي دي بي ام. كان باش نحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال بور سي زونتربريز، باش يحكيو لك على الكو، باش يحكيو لك على لا كومبلكسيتي، باش يحكيو لك على حاجات. باغ كونت كان نمشيو نحكيو عليها اوبورتونيتي بور لوي ومارشي وبيزنس، غيالمون يل فا تروفي ليكيليبر. وهنا احنا غيالمون في لابروش سي كو اون ايساي دو بروبوزي سي ترانسفورماسيون سي اوبورتونيتي ديجيتال مش كا سونتر دو كو مي كا بروفي بور لونتربريز. وغادي تتبدل المعادله، خاطر غادي باش تولي تحكي حاجه اخرى، باش تولي الديسيزيونيل يسمعك الدي جي كي تبدا تحكي له تقول له انا اون طونك دي سي انا جو بورت الكاسكيت دي سي توا ماشي باش نقابل مون باترون باش نقول له راني جو فو ترانسفورمي سا فا مو كوتي بور 3 ان ان بودجي دو افيك ان مونطون ايفالوي ا باغ اكزومبل جو في باسي دو x ا 3x في العام الجاي على خاطر فما اون نوفيل تكنولوجي جو فو مادابتي. ريالمون يفا با ميكوتي خاطر ريالمون بور لوي سي ان كو دو بلوس. Il faudrait parler différemment. باش نجم انا جو كابت لاتونسيون. وهنا نرجع للكلمه اللي قال عليها اللي قال لو سبونسور. لو سبونسور لو ديريكتور جينيرال دون انتربريز اللي بارفوا il n'est pas en mesure de d'évaluer d'apprécier l'impact de la digital. يلزم un discours simplifié qu'il comprend et un discours de chiffres pour pouvoir déjà باش ينجم يمن بالمشروع هذا. دونك لهنا فما كل بروبليماتيك بين التكنيسيان والديسيدور، يلزمنا ديجا هذيك نلقاو فيها حل. واذا لقينا فيها حل هذيك يولي لو دي سي ولا لو سي او يتعدى من لو سي او تكنيسيان فير لو سي او استراتيج، وغادي تبدا لا ترانسفورماسيون ديال لونتربريز. وكان نحكيو افيكتيفمون كومون اون بوغي فير بور لي زونتربريز وشنو هما لي تشالنج. لهنا يجيو لي تشالنج دو مويان، انا شنو هما لي مويان نتاعي باش نجم نخلط لي زوبجيكتيف نتاع لا استراتيجي ديجيتال نتاعي. يجيو لي ريسورس هومان، هنا فما ان فري بروبليم اليوم في تونس، فما ان فري بروبليم دو ريسورس هومان. انا جو سوي اكتور دون لو سيكتور بريفي، يا ان فري بروبليم دو ريسورس بارابور او زوبجيكتيف ايلابوري بار لونتربريز. لي مويان اللي عندي ما خلطونيش باش نعمل. فما ثالثيام بوين بالنسبه كان نحكيو على لي زونتربريز بوبليك اللي هو لا بروبليماتيك داشا. اليوم الأشياء ديجيتال
قانون الصفقات العمومية
بالنسبة للشركات معظمهم عندهم دي بروسيدور داشا لكنهم ياخذوا من المارشي بوبليك، لكن فما برشا منشآت والوزارات سورتو كيفاش نحكيو من بعد على الجوفرنمون لا بروبليماتيك داشا بالنسبة للديجيتال. اللي بروبليماتيك اليوم انا نخمم باش نشري حاجة اليوم باش نخلط ان نيكزيكوتي المارشي راه بارفوا سا برون 3 او 4 ans. Le coût il va gonfler 3-4 fois.
Le modèle choisi
est obsolète. Justement, technologie est obsolète.
Non seulement obsolète, et parfois l'acheteur il est obligé d'acheter خاطر المارشي تلانسا وعلى خاطر الكوموندي. Donc شي غادي مو تكنولوجي اللي بعد عام سوف obsolète. ويلقى روحه هو عنده besoin قديم شوي. Donc يلقى روحه في الاخر dépassé de 4 ans. Donc هذا exemple par exemple pour une entreprise elle est اليوم parfois في des entreprises publiques اللي هما ينجموا يكونوا مونوبول sur leur activité لكن كناخذوا des entreprises publiques اللي هما عندهم des compétiteurs parfois privés مش تلقى لو جاب وهذاك علاش تفهم لهنا لا ديفيرونس entre des acteurs publics et des acteurs.
باش نرجع لك سيدي احمد شبشوب كذلك سي ياسين بوقطاي ونعطي الكلمه زاده لزياد باشا بعد ما نخليو المكان لنواعم الغريبي في الاخبار راجعين في ديجي لاب نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال التحولات الرقميه والانتقال الرقمي مازلنا نحكيو في الشركات باش نزيدو نتوسعوا بعد شويه ونحكيو على مستوى الدول هذه ديجي لاب حتى الخمسه ونص.
DigiLab, votre laboratoire de transformation digitale.
رجعنا معكم في ديجيلاب نحكي على التحولات الرقمية على مستوى الشركات مازلنا على مستوى الشركات بعد شوية باش نحكي على مستوى الدول وبالتحديد في تونس قبليك سياسي نحكي لنا شوية على التغير كيصير بصفة طبيعية مع التكنولوجيا التطبيع ولا التأقلم يصير بصفة طبيعية ما يزمناش نعملوا له حواجز على خاطر هو يمشي من غير حواجز كيف سيد أحمد شبشوب حكينا على كيفاش لا ريزيستانس او شانجمون خاصه وقت اللي يبداو الاطر القانونيه بالنسبه خاصه للشركات العموميه اليوم في الشراءات مازال عندك قانون صفقات عموميه اللي هو يحكم فيك واللي يخليك في بعض الاحيان باش تقوم بشراءات في التكنولوجيا تنجم تاخذ وقت طويل تخلي هكا الشراء هذاك ما عادش عنده حتى لازمه وحتى قيمه ما نعرفش زياد باش نعطيك الكلمه في سؤال هل انه اليوم الوضعيه في القطاع الخاص مختلفه على القطاع العمومي فيما يخص التحولات الرقميه
هي سيغتانمون مختلفه على خاطر في القطاع الخاص اون جينيرال لا ديسيسيون اسهل برشا باش تصير دونك القطاع الخاص ايلي بلوز اجيل اليوم وقت اللي اون انتربريز تقرر باش تمشي تعمل اون ترانسفورماسيون ديجيتال ولا باش تمشي فيغ دي سوليسيون ديجيتو اون جينيرال يعملوه رابيدمون وما يفلتوش التران وقت اللي الفرصه موجوده باغ كونتخ في البوبليك لي بروسيس اطول برشا لي ابروباسيون لي بودجي النصوص القانونيه لي بروسيس داشا ياخذوا اكثر برشا وقت فلذا اللي يصير انو très souvent معناها تتعدى l'opportunité وما نعملو حتى شيء حبيت نحكي على حاجة أخرى un exemple très flagrant ما عادش كي المستمعين اللي برشا منهم مازالوا بتتخي ذكروا كوداك ويني تو
اضمحلت
علاش
افلست على خاطر ضيعت الدوره نتاع الديجيتال
ضيعت الدوره نتاع الديجيتال فوالا جوستمون كوداك سي ان اكزومبل يحكيوها برشا في الوقت اللي يحكيوا على لي ترانسفورماسيون بصفه عامه مش ديجيتال كهو في عام في بيريود من لي بيريود جيت وقت اللي مشى لو فيلم هذاك الارجنتيك وجات لا فوتو نيميريك
البيليكول
اكزاكتومون فوالا دونك هما ما حبوش يعملوا الترانسفورماسيون هذيك وباقي شدوا صحيح فك التكنولوجيا القديمه في الاخر بالكل جاءوا شركات اخرين فاتوهم وفي الاخر فلست
عندها دي بروفي بالالف كوداك مسجلين باسمها لكنهم ما عاد عندهم حتى قيمه على خاطر كلهم من عصر تعدى
فوالا الدنيا تتبدل دونك اليوم لا كيسيون كيل فو سو بوزي كو سوسوا القطاع الخاص والا القطاع العام كيلي لو كو de résister à ce changement ou de ne pas faire le changement معناها le risque ان كاريمون شركه ولا الدوله تضمحل دونك وحاجه اخرى اللي لازم نكون واعيين بها ديجيتاليزي ولا فير لا ترانسفورماسيون ديجيتال سو ني با اونيكمون معناها باش ناخذوا نعملوا دو لانيميريزاسيون ولا باش نشريو دي زوتي انفورماتيك ولا باش نشريو دي بي سي ولا دي سيرفور لا هذا ماهوش كافي علاش على خاطر لي مويان هذوما كي سوا لوجيسييل ولا هاردوير سنو سون كو دي مويان pour digitaliser les process et la façon de faire. Donc d'ailleurs, اليوم في القطاع الخاص وفي الشركات الملتيناسيونال اللي هما très matures, ولينا نحكيوا على transformation de business carrément, مش transformation digitale. Donc transformer la façon de faire, carrément transformer le business. مثلا كي مش نحكيوا على القطاع الخاص ولا على cloud ولا على logiciel كيفاش كانوا يتبيع وكانوا الناس بكري يشريوا دي سي دي ولا يشريوا دي ليسانس اليوم الطريقة هذه اضمحلت ولينا خلصوا سوسكريبسيون حتى دايوغ وصلنا تويكا في الـ IT الهاردوير حتى لو كان تشريه ما عادش ينجم يخدم لما تخلص السوسكريبسيون نتاعك تو بيرمي ديتر اجور باش نجم دونك تخدم بك الهاردوير نتاعك. ودايور ساعات نقولها برشا عباد يضحكوا ونقول لهم باش يجي نهار حتى كرهبتك باش تخدمها يلزم فيها سوسكريبسيون سينو ما عادش تخدم. وباش يجي النهار هذاك جايين وجايين خاطر لا فواتور اللي فايتر كونيكتي وباش يولي فيها
ما نعرفوش وقت شكون باش يخدم تكون هو يخدم الكهرباء ولا الخدمه كهرباء تقبلوا ولا
نحكيوا على ماتريكس جوستومون. دونك كي نمشيو للبلو سبيسيفيكمون للقطاع العام ولا البوبليك دونك البوبليك شنو الدور نتاعو؟ البوبليك هو سي ان ريغولاتور سي دوره يعمل ان انفيرونمون ستابل اي بروبيس بور لو ديفلوبمون دون ايكونومي. على خاطر اذا كان ليكونومي اللي بيان ديفلوبي لي انفستيسور يجيو الصحه تتطور توسكي اغرو اليمونتير يتطور ليدوكاسيون تتطور وهذوما قطاعات مهمين في كل دوله باش نجم يكون فما ان انفيرونمون دو ديفلوبمون دو كرياسيون دوبورتونيتي دو كرياسيون دومبلوا اي دو كرياسيون دونك دون كروسونس ايكونوميك اللي تخلي كل البلاد هذيك تكون مزدهره. دونك اذا كان نرجعوا ليكزامبل تاع كوداك اذا كان احنا نفلتوا train de la transformation digitale, donc on va rater l'opportunité de créer un environnement propice pour le développement de tout le pays. Donc le choix match, ce n'est plus une question de choix, c'est une obligation.
Mais هذا كلام محلاه زيد، لكن الواقع متاعنا في تونس مختلف.
مختلف؟
بقدر ما على الورق اللي نحكيو فيه هذا معناها صحيح وواقعي، لكن على أرض الواقع احنا عايشين في عالم موازي. معناها كي نحكيو ترانسفورماسيون ديجيتال في تونس مجرد شعارات، مازلنا ماناش بعاد ياسر على الرشمة. معناها عنا سنوات نحكيو في نفس المواضيع، لكن على أرض الواقع مازلنا بعاد. سياسي
Very good. Donc, quand je vous ai donné l'exemple d'un centre où les deux ont rien à voir, j'en ai dans notre pays de l'Afrique.
Ben,
un modèle exemplaire. J'en ai dans le Rwanda. Le Rwanda, est-ce que je connais ta chaîne Sintari? Donc, j'étais à un hôtel. J'étais le restaurant et il était à 100 mètres au bas de Koltaïm. Je nage à pied. Donc c'était 1h du matin où il y avait un rond-point. C'était 1h du matin, il faisait très chaud et il y avait donc un citoyen waqf le feu rouge où il y avait personne. Et pour moi c'était choquant, c'est comme image. C'était ni tout ou chaque caisse ou jeune à 1h du matin
fait la piéton hein.
Un piéton, exact. Donc, quand vous kiffez, c'est normalement cher que vous êtes cher. Ma reine, il y a une caméra avec quelqu'un de cause sur le caisse. L'image, tu as le SMS, ou tu as une amende. Je suis marqué là-bas, je n'ai pas l'amende. Je sais pas c'est quoi l'amende au terme. C'est pas une punition.
C'est le salah al-am.
Exactement. Le service intergénéraux. Incroyable. Donc, tu as fait un là. يدخل على سيرفيس دو بورتاي تختار الوقت نتاعك واسي معناها ليست دي تاش تختار انت
مثلا تنظف ساحه عامه ولا تعمل حاجه
سي بان بونيسيون
اي
باه ريت الفرق بهذيا. دونك هذا بي افريكان سي لا دي دونك سي لا فولونتي سي لا غوفيرنونس ils ont installé un système معناها public numérisé automatisé c'est très important خاطر فما ريزيستونس au changement دونك انت ماذا بيك نقص tout ce qui est manuel. Les BPM, Business Process Management, tu sais exactement c'est quoi, qui fait quoi, et l'automatisation. Aqal haja manuel. Donc, le cloud, Big Data, l'intelligence artificielle, comme Kimakal, ce sont des moyens technologiques pour supporter ce service digital. Mais il faut une volonté gouvernementale pour déployer ces services-là. Alors, il y a le comportement humain, c'est une résistance rouf. On bat d'être le les gènes. Donc, il y a un peu de ma caméra, donc ça entre dans les gènes et ça toile un comportement normal. Et là, je vais vous montrer le fait que même si on n'est pas up to date aujourd'hui, mais il faut la volonté de je me passe.
Ben, سؤالي لسيد أحمد شبشوب كيفاش توصل هالثقافة هذه؟ كيفاش توصل معناها comment on crée هالتصرف هذا؟ باش تدخل لا ترانسفورماسيون ديجيتال في ذهن الناس اللي مازالت عندها ريزيستانس.
هو باش نجمو نحكيو على الريزيستانس لازم نفهمو علاش اليوم فما ريزيستانس، علاش الناس تخاف من ترانسفورماسيون ديجيتال. وهذا peut-être le sujet à adresser. معناتها اليوم مثلا نقولوا ترانسفورماسيون ديجيتال في مخاخ الناس يقول لك باش ما عادش باش نخدم باش نخسر خدمتي اون فا اوتوماتيزي سو سيرفيس دونك انا باش نعمل مي انا باش نخرج على الغوتريت بعد 3 سنين وعلاش تبدل لي دونك لهنا فما خدمه كبيره اللي هي تتسمى الكونديت دو شانجمون لابروبريياسيون دو لوتي لا سامبليفيكاسيون وفما حاجه مهمه زادة اللي هي بارفوا نعملوا اليوم في دي سيرفيس ونحبوا نخدموا ونعملوا برشا حاجات اون ديفلوب وتلقى الانترفاس مش يوتيليزابل انا بارفوا ديما نحكي على ليكزامبل اللي اليوم الناس كلها في تونس احنا 8 ملايين على فيسبوك تبارك الله من فما حتى واحد جاي عمل فورماسيون لحد باش يدخل على فيسبوك c'est tellement simple intuitif user friendly تدخل تك تك تلقى روحك تخدم مستانس مرتاح par contre parfois في des applications
يصير التزليطات ساعه ساعه
يصير bien sûr هنا ينجم يكون بروفوكي وبالعاني مي في الاخر انت كيوتيليزاتور دخلت على اون ابليكاسيون لقيت روحك تخدم من غير حتى مشكله و سامبل دونك هنا البروبليم تاع الريزيستانس او شانجمون il vient d'un manque ou un déficit de communication avec les acteurs اللي اليوم عندهم الدوت هذه الكرانت هذه وتخليهم هما وقت اوتوماتيكمون وقت اللي ما نعملو لهمش اون بون كومونيكاسيون ما نحكيو لهمش على لو بيان في دو ديجيتال ما نحكيو لهمش على هو شو يربح ما نلوجلوش على الوين نتاعو خاطر في الاخر سي ان اكتور دون لا شين دو فالور
اما لازمك زاد يكون عنده فيك ثقه على خاطر ينجم تحكي له اي حكايه تحب اذا كان ما عندوش فيك ثقه في الاخر باش يقعد ديما هكا الحاجز موجود
هي بالتجربه الثقه منين تجي الثقه هو مثلا نحن اليوم انا جو سوي ان انفورماتيسيان كي نمشي نبدا نحكي مع انون انفورماتيسيان بجارغون تكنيك مش باش يفهمني دونك يزم احنا زادا كيف كيف لي زاكتور دو شانجمون زادا حتى هما يعملوا لي فور بور ادابتي لو ميساج ادابتي لا كومونيكاسيون يزم يكون فما دو كونتوني بلوس ابروبريي باش هو وقتها اوتوماتيكمون عنده فيك ثقه والحاجه الثانيه هي الميتريس بالتجربه تبدا تو ميتريس تون سوجي تو ميتريس سو كو تو في اوتوماتيكمون لي زاكتور يلفون اديري ويولي وقتها يشوف لانديري نتاعو باش ينجم يقدم معك وهذا يخلي من بعد كان مش نحكيه في مستوى الجوفرنمون يخلي مشيرات الكل لي زاكتور في لا شين دو فالور كسوا لي زاكتور انترن اللي هما غيالمون لي زومبلوي اللي بارفوا يتقلقوا من الديجيتال باغ اكزومبل انا نشوف اليوم الفيل داتونت مثلا نقول كي مزلت نشوف في صف الكياس الوغ كون سامبل ابليكاسيون سور ان تيليفون موبيل بو ريزودر لو بروبليم
اي معناها الموضوع بالبساطه كونه سيت ابسورد كونه لليوم مازال تخسر شطر نهار خدمه باش تمشي تشد صف في بلاصه
وتقعد تشوف الصف في الكياس انت
والهدف من الصف هذاك كونك تخرج ورقه من اداره اللي هي باش تهزها لاداره اخرى
دونك هنا بون هذا يتعدى في نيفو اخر يولي الانتيروبيرابيليتي دو لادمينستراسيون ولو بورتاي دو سيرفيس دونك هذم حاجات بتاتر اليوم كان خديت لونجل دو لاكتور انترن لكن من الاخر انا اليوم كان ناخذ لونجل دو ليوزاجي لو سيتويان اللي يستعمل في الخدمات ما يحسش لا ديفيرونس مالغري انا جاي في ماضي مش بعيد كنت موجود في لي انستيتيوشن في الغوفرنمون ولا في تونيزي تيليكوم دونك نفهم كومون سا سباس ان انترن نفهم اللي الناس تعمل في ليفور مي مالغري سيت ايفور لا على خاطر كلكو بار فما حاجات ما تعملتش فما حاجات ما تخدمتش بالكدا فما دي مويان بارفوا يومان يقصين الريزولتا ماهوش باش يكون ان ريزولتا ساتيسفيزون كيما نحكيو اليوم على رواندا ولا نحكيو على دي بيي اللي هما مش بعد علينا انت خديت ليكزومبل رواندا ما سي فاتتنا مي كان نمشيو نتلفتو شويه بحدينا راهم فما دوتر بيي افريكان اللي كانوا يجيو لهنا يتمنى باش يجي لتونس باش يعمل فورماسيون ولا باش يعدي تمشي انت البلدان هذيك تشوف النظافه وتشوف السيرفيس وتشوف لا ديجيتاليزاسيون حتى كنت داخل في المطار دونك كيلكو بار احنا اليوم نحسوها الحكايه خاطر احنا وني دي زاكتور سور سا نمشي نعمل في دي بريستاسيون ونعمل في دي زاكسيون البرا نحس اللي اليوم عندنا ان فري بوتونسييل عندنا دي زاكتور ان ايكوسيستيم راه احنا قاعدين اوني ان تران ديكسبورتي مي مالوغوزمون في تونس ديما فما كل الحاجه كل الخلطة نعرفش انا على تونيزيان اون لو في ومش سي با كومون مي كيفاش نعملوا باش نحيوا نبدلوا الواقع
الخلطة مازال ما ركبتش على بعضها
لازمها تركب
لازمها تركب لي طون ساشون كو بالرغم المشاكل الكل مي في التغييرات نتاع التكنولوجيا الوقت ينجم يكون يتم اختصاره بسرعه معناها بقدر ما اليوم احنا متاخرنا في موضوع معناها لا ترانسفورماسيون ديجيتال سيدي احمد
في هذه نقول لك باغ اكزومبل بارفوا تجيب انت تجي اليوم انا عندي باغ اكزومبل je suis visionnaire mais tu as des اطلاع على des technologies dans 5 ans ou 10 ans tu peux تقدم هذه وتقول اليوم احنا اليوم كنحبوا نبنيو سيرفيس تاع 10 سنين لقدام ايش نخدموا بالنوفيل تكنولوجي والحاجات اللي مازالت مش موجوده ليه قلت كاني مش متيانا في الاقل خلي حتى يجي وخلي خلينا تو نعملوا هذا وبعد نمشي دونك لان فما راهو يلزم كلكو بار ان شانجمون دو موديل يلزم نقاو في دي هنا فما حاجه يفو با سو ديسبيرسي هذه مهمه زاد قاعدين نحاولوا نعملوا في برشا حاجات الوقت كان نشدوا 2 3 اكس نحلوهم بشويه بشويه اون بوغي سو on pourrait changer la réalité.
Ben, je suis vraiment comme Sid Ahmed, si Yassine, Kadirk Ziyad, bah, je suis avec nous dans les paroles d'experts, si Hatem El-Triqi, qui est DSI de la CDC, la caisse de dépôt et consignation, ou Kadirk membre le bureau exécutif de la club DSI. باش نحكيو معاه على الإدارة في تونس لا ترانسفورماسيون ديجيتال في الإدارة تعرفوا اللي هي مشكلة كبيرة معناها الإدارة اون ماستودونت ماكينة كبيرة الإدارة وباش تعمل فيها اون ترانسفورماسيون ديجيتال يلزم برشا مجهود وخاصة برشا من اللي كنا نحكيو فيه ما بين ثقة وما بين تفسير وما بين كوندويت دو شانجمون تو ناخذوا أكثر تفاصيل مع سي حاتم التريقي الممبر دو بيرو اكزيكوتيف نتاع كلوب دي اس اي نمشيو مع فلاش بورس وراجعين في ديجي لاب حتى الخمسة ونص
ديجي لاب فوتر لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال
كان معنا بالتليفون سي حاتم التريقي من أهم ما ذكر في التدخل متاعه يقول لك على مستوى الدولة يلزم شيف دوركستر يلزم شكون اللي باش يقود التغييرات هذه اللي بتصير على المستوى الرقمي واللي هي تغييرات هيكلية يلزمها تكون فيها تنسيق ويلزم يكون عندها معناها قائد يكون عنده رؤية واضحة سيد أحمد
هو جوستومون تحية لسي حاتم طريقي والإكزامبل اللي خذاه متاع البريود كوفيد ولا الستارتاب ولا الإشانج هو مهم جدا لكن أهم من هذا الكل هو كما قلت القيادة اليوم القيادة في تونس اللوجيك متاع الترانسفورماسيون ديجيتال موجودة الناس تحب تعمل لكن من بعد كي تطلع على النيفو اكزيكوتيف تحس ما فماش اون بريوريزاسيون افكتيف معناتها عمليا نحن نحبوا نعملوا الترانسفورماسيون ديجيتال لكن من بعد وقت اللي فما دوتر بريوكوباسيون لو ديجيتال اللي انكس اللي اوبسيونيل اللي باس في 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 نيفوات اخرين اكزامبل نتاع رواندا هنا مره نتبع في بول كيغامي وقتها يعمل في لا بروموسيون نتاع سمارت افريكا ولي لي فور نتاع رواندا وشنو قاعدين يعملوا يقول لك انا جو سوي لامباسادور ديجيتال دو رواندا et je suis l'acteur principal sur ce projet donc réellement mouche juste هاكا انا ندعم لا réellement c'est l'acteur donc لهنا الفرق par rapport à ça c'est que اليوم معناتها par rapport لل volonté تحسها محصوره في كل كونتكست ايكوسيستم ديجيتال في تونس وما ولاتش ثقافه نتاع بلاد donc اليوم الاكونومي نيميريك راهي تنجم تبدل الواقع التونسي مش juste هاو باش نعملوا لا ترانسفورماسيون للسيتويان لا راهي لا ترانسفورماسيون نيميريك راهي بدل الدول
اليوم منين نبداو خاطر الكلام هذايا للاسف عنا 10 سنوات على الاقل نسمعوا فيه اعطيني منين نبدا
وسهله برشا يلزم يكون فما على الاقل اون ديفينيسيون دو بريوريتي لو كي في كوا وشكون لاكتور كيف بيلوتي سا هذايا ديجا واحد نمبر 2 من بعد فما دي شونتي اللي داو لازم تعملهم اللي هما لي شونتي ستركتورون اللي هما باش يسهلونا من بعد sur l'écosystème, sur le développement, les actions qui marquent à l'interopérabilité, l'identifiant unique, sur la mesure de tout le cadre il est là, où l'humain a réellement 3 ans ou 4 ans après avoir mis la structure de gestion, mais effectivement l'identifiant unique a marché.
On a un identifiant unique, mais que l'usager a un identifiant unique.
Comme ou l'identifiant unique.
واحد.
Ma forme unique par.
L'identifiant unique.
Exactement.
Majoud ou l'identifiant unique, logique mter ou majoud, mais que l'exploitation mter obshoual les femmes de l'interopérabilité ou à niveau self entre les systèmes, mais je ne m'occupe نخلط عن سيرفيس ديجيتاليزي بالنسبة للسيتويان هذا ديجا يلزمو بريوريزاسيون اليوم ما تخدينا برشا وقت باش نحطو هال ليزانتيروب خدينا سي كومبلكس تكنيكمون هذا نمرو 2 نمرو 3 ليزاكتور اللي حكى عليهم سي حاتم اللي هما موجودين اليوم لي ستارت اب اليوم البرودوي تونيزيان اليوم قاعدين اوني اون تران ديكسيلي قاعدين اوني اون تران دو ديفلوبي دي شوز مي مالوغوزمون في تونس مانيش قاعدين كدولة اون بروفيت دو سا منيش قاعدين غيالمون يكون فما اون استراتيجي بارابور سا فما دي تنتاتيف مي لي تنتاتيف هذوك ما يخلطوناش بور كومبيتي نو فوازان في الجون. وهذاك علاش اليوم ليكونومي نيميريك في تونس وين وقتاش باش نخلطوا على النيفو اللي نجموا نحكيوا على لا فالور اجوتي نيميريك. اليوم فما دي شيفر في 2020 كي تحط لا استراتيجي نحكيوا على دي شيفر دو ديفلوبمون في النيميريك احنا كنا 8% ولا 7% نجم نخلطوا 15 مازلنا قعدنا في النيفو هذاك. وفما حاجات اخرين جات بارابور للفويت دي سيرفو. دونك هذا هما البروبليماتيك اللي اليوم قاعدين نعاودوا كيما قلت انت تواسي وليد نعاودوا نعملوا في نفس الديبا في نفس الكونستا وغيالمون ني با اون تران دافونسي. دونك غيالمون يلفو شونجي دو موديل شونجي دابروش ونشوفوا علاش اللي تعمل الكل وما مشاش باش نجموا نقدموا
سي سي.
السؤال نتاعك كيفاش نبداو انا بديتو مش نشوفوا وين وصلوا الاخرين اش عملوا juste par rapport à l'agent de Cal. En fait, on a qui a le paiement via mobile payment. Donc, en fait, autre chose qui m'a marqué, c'est que ce signe, Hasbla, comme qui fait chez P, c'est avec quel outil
application.
Eh ben, vous connaissez Facebook, Messenger, Facebook.
Et WeChat.
C'est le WeChat. WeChat, c'est le chat.
C'est une application de ta messagerie.
C'est ni bancaire ni hacker. Qui est messenger exactement? Le messenger, on ne peut pas payer, mais le WeChat. Donc, ils ont pris la main. Ils ont pris la main.
Il y a un message.
Ils ont pris la main dans les modalités de paiement dans les banques. Une autre approche. Les cartes monétiques. Tu as une transaction avec combien ou pas? Transaction future zéro.
Maliesh, hatta
fees, hatta commission zéro. Quel quel drop hamni ici unin. Donc, la première chose, قتلوا le business entier les cartes monétiques. مش نسميهم الكول. Ils ont pas de business là-bas. قتل la transaction est à zéro. Et ben maintenant les métriques, مثلاً pour avoir fait les banques digitalisées, c'est que donc le nombre des end users connectés sur leur super application. Donc, quand maintenant tu es connecté, super application, elle fait toi les termes avec des profilages. Alors, toi les commandes, tu as exactement quel type de client vous êtes, ou tu as on va dire des promotions profil avec un profil moyen. Et avec qui faire. Donc, en fait, le business met le standard en temps. Une commission à les transactions à quelque chose de plus adapté, de plus homogène par rapport à l'internet. Donc gap numérique curieux. Alors que nous avons le mobile payment aujourd'hui, l'autre c'est une ta chat très l'aspect. C'est avec zéro commission vraiment de tous les cartes bancaires nous n'avons pas de
business là.
Oui. Bon, je pense le plus gros souci, c'est la discontinuité au niveau de la stratégie. Le point est plusieurs fois. Le problème, elle est à chaque fois, donc la stratégie, elle est définie au niveau d'un ministère. Et l'instabilité, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, politique, que nous avons eu, dans la période de l'Akhra, fait que donc le leader de la stratégie numérique, le ministère des Télécommunications, il essaie de faire de son mieux, mais malheureusement, il n'y a pas une continuité par rapport à ce qui a été fait avant. Peut-être que à la khatra chaque fois que le hadiji a des priorités au niveau du ministère au plus haut sommet de l'État, il y a des priorités. Donc très souvent, face à ce qu'il y a une partie, donc comme c'est un secteur, une locomotive de développement économique très importante, qui est indispensable et nécessaire, il y a des instances peut-être élues, il y a donc la personne, le poste qui validait la transformation digitale Felblade, il est élu pour un mandat à la cale de 5 ans. Il définit la stratégie, ou il y a une stratégie pendant le mandat. Pour pouvoir à l'aqal avancer.
C'est la chose
la plus importante.
Bien sûr. Eh bien, زياد ايش نبداو بالفونداسيون نيميريك اللي هي ستاندار على كل الاستراتيجي تفهم فيها انا اون بو افوار دي استراتيجي مي لا فونداسيون هي بيتها وحنا اللي اون لا
بو قلتي جا نصبو سيس
لا 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 شو اسمه دال
اي الميد
المينيموم ما كلكو سوا لا استراتيجي الفوق عطينا نعملو لا فونداسيون نيميريك تجي اكس ولا ايغريك ولا زد افيك ديفيرون استراتيجي لازم اون فونداسيون نيميريك
اي جوستومون هذا هو معناها لا استراتيجي شنو باش نعملو شنو هما لي بريوريتي نتاعنا شنو هما لي بروجي اللي باش نخدموهم شنو هو لوغدغ دو بريوريتي نتاعهم باش نبداو كان مثلا باش نحكيو على ايدونتيفيون انيك يلزم لا بيرسون اللي باش تكون تكون معناها مسؤوله على لو بروجي دو ليدونتيفيون انيك هي تكون لانتركون l'interlocuteur avec les différents ministères. D'ailleurs, le problème est posé. Il y a plusieurs donc, ministères qui ont dit que les informations sont en train de se faire. Et si on a des projets, on ne peut pas. Donc, il faut un seul leader pour veiller à ces projets, sur ces projets-là. Ou il faut que le projet soit un chef de projet. يحرص على أنه عنده une date de début, des deadlines, des dates de fin, وشكون هم les différents intervenants, باش نوصلوه. فما des KPI, زعما يتحطوا. Donc, فما un autre rôle, حكى عليه أحمد قبيلة, qui est très important, اللي هو le rôle de l'ambassadeur du numérique. شوف برك الله قدش عندنا من ambassadeur في تونس, معناش un ambassadeur du numérique. في بلدان أخرين تعمل, علاش على خاطره, il est très important. على خاطره, هو, il permet la collaboration, peut-être, مع بلدان أخرين, باش نكسبورتيو de la technologie, pour importer des projets, يتعملوا في بلادنا, pour utiliser les ressources اللي عندنا, باش les ressources نتاعنا ما يخرجوش لبرا. Et puis, il y a des lois qui doivent suivre. Mais nous avons une transformation, une loi qui exerce. Le changement des lois, il prend trop de temps, Et d'ailleurs, plusieurs entreprises tunisiennes, et des entrepreneurs, ont les mêmes projets, jusqu'à malheureusement c'est un constat à Lyon le meilleur projet qu'on a réussi c'est exporter les ressources de l'IT avec Aho et c'est bien dommage mané mais d'abord on s'est amélioré
حابين نكملوا بحاجة فيها شوية تفاؤل
لا هي فيها تفاؤل على خطر يا دكسيلون زيليمون معناها البريود اللي تعديت جيو كتوية بكو دو جون يسون بلان دي دي بلان دي انرجي ويحبوا يخدموا معناها يسوفي دو روح كريي لبون انفيرونمون باش يقعدوا وكاها وسيتو
كلمة إذا كان باش نختموا بريمون كلمة سياسية
اوكي انا سي جوست لا تكنولوجي اي لا بور سيبورتي اون فيزيون استراتيجيك داكور Donc si on établit une stratégie au niveau d'Aula, donc la technologie sera là, que ce soit cloud, big data, AI, ce sont des moyens technologiques pour supporter un service digital. On trouvera la solution. Donc l'وقت, je m'en rappasserai, où il suffit d'exécuter la vision stratégique.
Je dis le choc avec Yassine Boukataya, Chief Technology Officer في Huawei Afrique du Nord, Sid Ahmed Chapchoub, CEO Defense Lab, زياد باشا CEO Clivory Training. شكرا عليا باشا وأمني في الإخراج كانت معنا في الديجيتال تقوى المديوني وليد برحومة نحييكم تقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في آخر عدد الديجي لاب في الموسم هذايا خليكم معنا واعم غريبي في موجز 5:30 ومن بعد فريق كلوب إكسبريس مع بشير القروي في الأمان وباي باي
ديجي لاب votre laboratoire de transformation digitale